Kemi të drejtë të jemi këtu, jemi ardhmja e botës. Me këtë parull, më se 300 fëmijë të pranishëm në Kongresin Botëror të Signis përshëndetën punimet e delegatëve të ardhur nga 70 vende të botës në Chiang Mai të Tajlandës. Kongresi i Signisit, që është shoqata katolike botërore për komunikimin, ofroi një panoramik të impenjimit të mira operatorëve dhe edukatorëve të krishterë në favor të paqes e në veçanti në favor të drejtave të fëmijëve e të rinjve. Kjo ishte edhe tema asambles që i kushtoi mediave për kulturën e paqes, të drejtat e fëmijëve, premtim për të ardhmen. Signis u bëri thirrje të gjitha mjeteve të komunikimit ta marrin seriozisht mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të adoleshentëve, e jo vetëm ato që sigurojnë mbijetesën, por edhe të drejtën e fëmijëve për arsim e për të qenë protagonist të fatit të tyre.